Thank you for that powerful and inspiring anthem.
Kiitos tuosta voimallisesta ja innoittavasta laulusta. At the conclusion of Elder Ballard's remarks, vanhin Ballardin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Rakkaus tuo. Kuoroa johtaa Lynn Hopkins ja säästää Austin Wheelwright. Viulua soittaa Mackenzie Smith ja loppurukouksen pitää sitten Rachel Huntsman. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Vanhin M. Russell Ballard syntyi Salt Lake Cityssä Utahissa 8. lokakuuta 1928 Melvin R. ja Geraldine Smith Ballardin perheeseen. Hän opiskeli Utahin yliopistossa, jossa hän tapasi Barbara Bowenin. He seurustelivat ja solmivat avioliiton 28. elokuuta 1951 Suolajärven temppelissä. Nuorena miehenä vanhin Ballard palveli kirkon lähetystyössä Englannissa, jossa hän toimi lähetystyönjohtajan neuvonantajana. Hän on palvellut piispana 2 kertaa. Vuonna 1974 hänet kutsuttiin palvelemaan Toronton lähetyskentän johtajana Kanadassa. Tapasin siellä vanhin Ballardin ensimmäisen kerran. Hän oli lähetysjohtajani. Ihmiset ovat kysyneet minulta, millaista oli saada hänet lähetysjohtajaksi. Sanoin heille, että ajattelen hänestä samoin kuin he ajattelevat lähetysjohtajastaan. Hän oli suuremmoinen. Hänellä on aina ollut suuri rakkaus ja into lähetystyöhön. Kun hän palveli vielä lähetysjohtajana, hänet kutsuttiin 71. koorumin huhtikuussa 1976. Myöhemmin hän palveli 70 koorumien johtokunnan jäsenenä. Lokakuussa 1985 hänet hyväksyttiin 12 apostolin koorumin jäseneksi. Ennen kuin vanhin Ballard kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, hän toimi auto-, kiinteistö- ja sijoitusalalla. Hän on palvellut monissa kirkon ja yhteiskunnan komiteoissa ja johtokunnissa ja on kirjoittanut useita kirjoja. Vanhin ja sisar Ballardilla on 2 poikaa ja 5 tytärtä. Heillä on 43 lastenlasta ja 37 lastenlastenlasta. Vanhin Ballard.
Haluaisin kiittää kuoroa. Kuorossa on yksi lapsen lapseni, Tom. Kiitos siitä, että toit kuoron avaamaan tämän hienon konferenssin. Arvostan sitä. Nämä lastenlapset ovat mahtavia. He osaavat tehdä kaikenlaista. Te olette suurenmoinen näky ja aivan parhaat nuoret miehet ja nuoret naiset koko maailmassa. Teillä on Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi ohjaamassa uskon askeleenne tämän päivän yhä jumalattomammassa maailmassa. Minulle ja sisar Ballardille tekee hyvä olla kanssanne tänä iltana sekä täällä Marriott Centerissä että kaikkien teidän kanssanne, jotka olette kokoontuneet muihin rakennuksiin ympäri maailmaa. Nykyajan tekniikan ansiosta jotkut teistä varmaankin kuuntelevat myös podcast-syötteitä tai käyttävät muita elektronisia ihmeitä. Mutta olittepa missä tahansa tänä iltana, olen kiitollinen siitä, että saan puhua teille ja rukoilen, että Herra on kanssamme, niin, että se, mitä sanon, on avuksi teille, jokaiselle elämässänne tänä aikana. Kiitän Utahin valtion yliopiston uskontoinstituutin kuoroa kaunista musiikista, ja kiitän erityisesti Tom Mullenia, joka on yksi täällä olevista vaaran johtajista ja oli yksi apulaisistani, kun palvelin lähetysjohtajana. Hän palveli kanssamme Torontossa, ja olen hyvin ylpeä hänestä. Tänä iltana haluan jatkaa siitä, mitä sanon yleiskonferenssissa. Ne teistä, jotka olivat kuuntelemassa, ja toivon, että jotkut teistä olivat, muistatte saaneenne neuvoja johtavilta auktoriteeteilta ja kirkon johtavilta virkailijoilta. Saatatte muistaa, että vertasin puheessani perhokalastajien käyttämiä perhoja niihin houkutuksiin, joita saatana käyttää saadakseen meidät kiinni ja vetääkseen meidät kauhean kurjuuden maailmaansa. Muutama päivä konferenssin jälkeen sain kirjeen hienolta nuorukaiselta. Hänen nimensä on Shayton Snyder. Hän on 11-vuotias. Hän oli kuunnellut minua ja lähettänyt piirroksen, jonka näette valkokankaalla, yhdessä tämän viestin kanssa. Kalastajat, jotka pyydystävät kalan vieheen avulla, ovat vertauskuva siitä, kuinka saatana pyydystää meitä riippuvuuden avulla. Kun kalastaja heittää kalan rannalle ja kala yrittää hypätä takaisin veteen, tuo hyppiminen on mielestäni vertauskuva siitä, kuinka me pyrimme pääsemään takaisin evankeliumin veden turvaan. Mutta me tarvitsemme apua taivaalliselta Isältä ja Jeesukselta Kristukselta päästäksemme eroon noista riippuvuuksista. Kiitos Shaitin konferenssipuheeni tiiviistä yhteenvedosta. Lainaan otteen tuosta puheesta. Kuten perhokalastaja, joka tietää, että taimenia ajaa nälkä, myös Lucifer tuntee meidän nälkämme, meidän heikkoutemme ja meidän kiusauksemme, ja hän houkuttelee meitä vieheillä, joihin tarttuminen voi johtaa siihen, että meidät kiskaistaan elämän virroista hänen armottoman vaikutuksensa alaisuuteen. Ja toisin kuin perhokalastaja, joka pyytää kalan ja päästää sen vahingoittumattomana takaisin veteen, Lucifer ei vapaaehtoisesti päästä ketään menemään. Hänen tavoitteenaan on tehdä uhreistaan yhtä kurjaa kuin hän on. Rukoilen, että Herra siunaa minua opettaessani teille erään hyvin tärkeän periaatteen. Periaate on tämä. Pitäkää Jeesuksen Kristuksen evankeliumi yksinkertaisena. Apostoli Paavalilla oli sama huoli omana aikanaan, kun hän sanoi, pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu, ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Mormonin kirjassa profeetta Nefi selittää Kristuksen opin ja evankeliumin näin yksinkertaisin sanoin. Viittaan toisen Nefin kirjan luvun 31 sanoihin. Aion ottaa esiin vain muutamia kohtia. Voitte lukea koko luvun myöhemmin. Nefi sanoi muun muassa, sillä minun sieluni iloitsee selkeydestä. Voimmeko me seurata Jeesusta, ellei me ole halukkaita pitämään Isän käskyjä? Ja Isä sanoi, tehkää parannus, ja ottakaa kaaste minun rakkaan poikani nimeen. Sille, joka kaastetaan minun nimeeni, Isä antaa pyhän hengen. Ja minä kuulin Isältä tulevan äänen sanovan, totisesti minun rakkaani sanat ovat todet ja luotettavat. Se, joka kestää loppuun asti, se pelastuu. Sillä te olette päässeet tähän saakka vain Kristuksen sanan avulla, järkkymättömän uskon avulla hänen. Rakkaat veljeni, ei ole muuta keinoa, eikä nimeä taivaan alla annettu, jonka avulla ihminen voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Ja nyt katso, tämä on Kristuksen oppi. Profeetta Joseph Smith määritteli evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset neljännessä uskon kappaleessa. Ensimmäiseksi usko Herran Jeesuksen Kristukseen. Toiseksi parannus. Kolmanneksi upotuskaste syntien anteeksi saamiseksi. Ja neljänneksi kätten päälle paneminen pyhän hengen lahjan saamiseksi. Haluan keskittyä tänä iltana Kristuksen oppiin ja evankeliumiin. Rakkaat nuorani, maailmassa on nykyään monia asioita, jotka ovat suorassa ristiriidassa evankeliumin periaatteiden kanssa. Teidän täytyy tuntea Kristuksen oppi ja elää sen mukaan ja puolustaa sitä kaikkina elämänne päivinä. Joitakin vuosia sitten yksi lähetyssaarnaajistani tuli tapaamaan minua. Hän sanoi, Lähetysjohtaja, olen menettämässä todistukseni. Minulla on joitakin kysymyksiä, joihin kukaan ei vastaa. Piispani ja vaarnajohtajani vain käskivät minun unohtaa ne, eikä heillä ollut vastauksia. Pyysin häntä kirjoittamaan kysymyksensä paperille ja ehdotin sitten, että hän tulee tappamaan minut 10 päivän kuluttua, niin vastaisin jokaiseen niistä. Kun hän oli lähdössä toimistostani, tunsin kehotuksen esittää hänelle tämän kysymyksen. Vanhin, kuinka kauan siitä on, kun olet lukenut pyhiä kirjoituksia? Hän tunnusti, että siitä oli kulunut pitkä aika. Sanon, olet antanut minulle tehtävän, joten on vain reilua, että minäkin annan sellaisen sinulle. Lue joka päivä, ainakin tunnin ajan, pyhiä kirjoituksia siihen asti, kun tulet takaisin kuulemaan vastauksesi. Hän suostui tekemään niin. Kun hän tuli takaisin, olin valmis. Ja hän sanoi minulle, lähetysjohtaja, en tarvitse vastauksia. Tiedän, että Mormonin kirja on totta. Tiedän, että Joseph Smith on profeetta. Minulla on nyt kaikki hyvin. Ja minä vastasin, saat joka tapauksessa vastaukset kysymyksiisi. Sillä olen tehnyt lujasti töitä niiden eteen. Kaikki se käsittelemämme aineisto oli Mormonin vastaista. Kysyin häneltä keskustelumme jälkeen, vanhin, mitä olet oppinut tästä kaikesta? Ja hän antoi hyvin merkittävän vastauksen. Lähetysjohtaja, olen oppinut antamaan yhtä paljon aikaa Herralle. Kerratkaamme nyt yhdessä Kristuksen evankeliumin perusopit. Ensimmäinen opillinen periaate on usko Herran Jeesuksen Kristukseen. Usko Kristukseen sisältää lujan luottamuksen siihen, että hän on Jumalan ainosyntyinen poika, sekä maailman vapahtaja ja lunastaja. Opimme opettaa, että voimme palata asumaan taivaallisen isämme kanssa vain turvautumalla hänen poikansa armoon ja laupeuteen. Kun me uskomme Kristukseen, me hyväksymme hänen sovituksensa ja opetuksensa ja sovellamme niitä käytäntöön ja me luotamme häneen ja siihen, mitä hän sanoo. Me tiedämme, että hänellä on voima pitää lupauksensa. Taivaallinen isä siunaa niitä, joilla on uskoa olla kuuliaisia hänen pojalleen. Me uskomme Kristukseen ja me uskomme, että hän haluaa meidän pitävän kaikki hänen käskynsä. Me haluamme osoittaa uskomme olemalla kuuliaisia hänelle. Kun uskomme Jeesuksen Kristuksen, hän voi parantaa meidät sekä fyysisesti että hengellisesti. Rakkaat nuoret ystäväni, keskittykää nyt tänä iltana hetken aikaa omaan henkilökohtaiseen uskoonne, Herraan Jeesuksen Kristuksen. Ajatelkaa itseänne, kun esitän teille vain muutaman kysymyksen. Oletko tyytyväinen siihen, mihin suuntaan elämäsi ja uskosi Herran Jeesuksen Kristukseen on menossa? Rakastatko Jumalaa koko sydämestäsi, sielustasi, koko voimallasi ja ymmärrykselläsi, kuten Herra opetti lainopettaja Luukkaan evankeliumin luvussa 10. Teetkö jokapäiväisessä elämässäsi sellaisia yksinkertaisia asioita kuin pidät rukouksesi, luet joka päivä pyhiä kirjoituksia, käytät soveliasta kieltä, oletko rehellinen, elätkö viisauden sanan mukaan, suhtaudutko ystävällisesti ja huomaavaisesti ympärilläsi olevien tarpeisiin? Noudatatko johtavien veljen neuvoja, joita tähdennettiin viime konferenssissa, välttääksesi täysin kaikenlaisen pornografian? Pornografia ei voi olla elämässämme, jos me todella uskomme Kristukseen. Sanon kaikella voimallani, jos se on ongelma elämässäsi, jätä se sikseen. Elätkö kelvollisena saamaan temppelisuosituksen? Osallistutko aktiivisesti sunnuntain kokouksiin, erityisesti sakramenttikokoukseen, nauttien sakramentin kelvollisesti ja uudistaen liittosi Herran kanssa? Te kotiin palanneet lähetyssaarnaajat, jotka olette täällä ääneni kuuluvilla, ilmennättekö te Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijalle sopivaa arvokkuutta pukeutumisessanne ja käyttäytymisessänne? Valmistaudutko ja pyritkö aktiivisesti löytämään iankaikkisen kumppanisi? Tähän kysymykseen voisin käyttää loppuillan, mutta olen varma, että ymmärrätte jo tähän mennessä, että me kannata hengailua. Ellette ole jo oivaltaneet sitä, oivaltakaa se tänä iltana. Teidän kielellänne sanottuna, pistäkää se jäihin. Me suosittelemme kunnon seurustelua. Siis sellaista yksinkertaista juttua, jossa poika pyytää tytön treffeille. Ja teillä on hauskaa yhdessä. Etsittekö todella kumppania, joka rakastaa Herraa ja kunnioittaa hänen pyhää nimeään? Ja ne teistä, jotka olette naimisissa, onko teillä säännöllisesti treffi-iltoja jatkaessanne suhteiden rakentamista ja vahvistamista? On toki muita asioita, joita voisin lisätä luetteloon. Jos kuitenkin pyritte vakavasti tekemään aivan parhaanne seuratakseen Kristusta, niin voitte vastata näihin ja muihin niiden kaltaisiin kysymyksiin raikuvasti kyllä. Kun olette tänä iltana miettineet omaa uskoanne Herraan Jeesukseen Kristukseen, onko elämässänne nyt jotain sellaista, minkä haluaisitte olevan toisin? Jos siinä on jotakin, jonka tiedätte sydämessänne olevan sopimatonta sellaiselle henkilölle, joka todella uskoo Herran Jeesukseen Kristuksen, niin saaneen kertoa teille, kuinka korjaatte asian. Parannus on evankeliumin toinen periaate. Uskomme Kristukseen ja rakkauttamme häntä kohtaan johtaa meidät tekemään parannuksen, eli muuttamaan ne ajatuksemme, uskon käsityksemme ja käyttäytymistapamme, jotka eivät ole sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Kun me teemme parannuksen, me tunnemme Jumalan mielen mukaista murhetta. Sitten lakkaamme tekemästä sitä, mikä on väärin, ja pyrimme entistä enemmän tekemään sitä, mikä on oikein. Vilkitön parannus tuo useita tuloksia. Me tunnemme Jumalan anteeksiannon ja hänen rauhansa elämässämme. Syyllisyytemme ja suurumme pyyhitään pois. Veljet ja sisaret, olkaa kiitollisia siitä, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tarjoaa vilpittömän parannuksen myötä vapautumisen virheistä, joita saatamme tehdä. Ellei osaa tehdä parannusta, pienistä tavoista tulee silloin usein riippuvuus. Me kaikki voimme helposti välttyä joutumasta riippuvuuden ansaan siten, että me yksinkertaisesti ota elämämme riippuvuutta aiheuttavia aineita tai riippuvuutta aiheuttavia toimintatapoja. Muistakaa, rakkaat nuoret ystäväni, me kaikki olemme saatanan ja hänen joukkojensa kohteita. Hän käyttää jokaista hänelle olevaa petollista houkutusta tai taktiikkaa, saadakseen teidät ja minut horjumaan ja ajautumaan pois sitoutumisestamme ja uskollisesta omistautumisestamme Herralle. Evankeliumin kolmas opillinen periaate on kaste. Useimmat teistä ääneni kantamilla olevista olette toimineet tämän periaatteen mukaan. Upetuskaste syntien anteeksi saamiseksi. Miten suurenmoinen asia se onkaan. Se on ensimmäinen liitto, jonka teemme Herran Jeesuksen Kristuksen ja taivaallisen isämme kanssa. Kaste on toimitus. Se on pyhä seremonia tai riitti, joka osoittaa, että olemme solmineet Jumalan kanssa liiton, ja Jumala on aina vaatinut lapsiaan tekemään liittoja. Liitto on sitova ja juhlallinen sopimus Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala lupaa siunata meitä ja me lupaamme olla kuuliaisia hänelle. Liittojen pitäminen tuo siunauksia tässä elämässä ja korotuksen tulevassa elämässä. Muistakaa, että Kristus antoi meille esimerkin ottamalla kasteen. Ja meitä on siunattu etuoikeudella nauttia joka viikko sakramentti, joka auttaa meitä pysymään kelvollisina pitämään hänen henkensä kanssamme aina. Se on viikoittainen muistuttaja liitoistamme ja auttaa meitä vahvistamaan uskoamme ja luottamustamme Herran Jeesuksen Kristuksen. Neljäs opillinen periaate on Pyhän Hengen lahja. Jeesus opetti, että meidät täytyy kastaa vedellä ja myös hengellä. Vesikastetta täytyy seurata kaaste hengellä, tai se jää vaillinaiseksi. Vasta kun me saamme kasteen ja Pyhän Hengen lahjan, me voimme saada syntimme anteeksi ja tulla hengellisesti täysin uudesti syntyneiksi. Pyhä Henki todistaa Kristuksesta ja auttaa meitä tunnistamaan totuuden. Hän antaa hengellistä voimaa ja auttaa meitä tekemään sen, mikä on oikein. Hän antaa meille rauhan ja lohduttaa meitä koettelemuksen ja surun aikana. Hän varoittaa meitä hengellisestä tai fyysisestä vaarasta. Pyhän Hengen voiman kautta me voimme tuntea Jumalan rakkauden ja hänen antamansa ohjauksen meille kaikille. Veljeni ja sisareni, tämä lahja on esimakua iankaikkisesta ilosta ja lupaus iankaikkisesta elämästä. Ja viimeiseksi viides opillinen periaate. Meidän täytyy kestää loppuun asti, kun me olemme astuneet kaidalle ja kapealle polulle uskomalla Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannuksen sekä ottamalla vastaan kastetoimituksen ja Pyhän Hengen, meidän on tehtävä kaikkemme pysyäksemme polulla. Vuosia sitten uskollinen vaaramme patriarkka, joka oli noin 90-vuotias, nousi paasto- ja todistuskokouksessa sanomaan jotakin, jota en koskaan ikinä unohda. Tulen aina muistamaan sen. Hän sanoi, rukoilen joka ilta, että todistukseni palaisi kirkkaana Jumalan huolehtiessa minut haudan turvaan. Sanoin hänelle kokouksen jälkeen, patriarkka, kaikista tuntemistani ihmisistä, sinun ei todellakaan tarvitse olla huolissasi siitä. Silloin hän tarttui takkini kauluskäänteestä, tempaisi minut aivan lähelleen, katsoi minua silmiin ja sanoi nämä sanat. Poikaseni, olin jo naimisissa ja minulla oli 2 lasta. Poikaseni, kukaan ei ole turvassa, ennen kuin vasta aivan lopussa. Rukoilen, että olisimme uskollisia loppuun asti. Opisto, joka käsittää uskon Kristukseen, parannukseen, liittojen solmimisen, uudistamisen ja pitämisen sekä hengen ohjauksessa olemisen, tulee elämän tapa. Nämä opilliset periaatteet muovaavat ja hallitsevat tekojamme jokapäiväisessä elämässä. Tiedän, että jotkut teistä kotiin palanneista lähetyssaarnaista sanotte mielessänne, vanhin Ballard lainaa noita sanoja siitä opista, joka on innoitetussa julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani. Toivon, että tunnistatte osan näistä sanoista ja että olette sisäistäneet niiden merkityksen omassa elämässänne. Niille teistä nuorista miehistä ja nuorista naisista, jotka ette ole palveleet lähetystyössä, saanen ehdottaa, että teidän kannattaisi hankkia itsellenne Saarnatkaa minun evankeliumini opas. Tutkikaa lukua 3 oppiaheita nimeltä Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Siinä on selitetty hyvin, selkeästi ja yksityiskohtaisemmin kuin olen selittänyt tänä iltana ne askeleet, jotka ovat välttämättömiä, jotta välttyisi tarttumasta saatanan houkutuksiin ja joutumasta vedetyksi pois polulta, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Kuinka yksinkertaista Jeesuksen Kristuksen evankeliumi onkaan? Kuinka tärkeää meidän onkaan pysyä ainoalla polulla, jonka Jumala on määritellyt tieksi takaisin kotiin hänen iankaikkisten kasvojensa eteen. Evankeliumi on onnen suunnitelma. Se on yksinkertainen ja kaunis. Katsotaanpa, osaanko havainnollistaa, kuinka evankeliumin ensimmäiset periaatteet ovat kuin silta kuolevaisuutta edeltävästä elämästä, jota kohotettu vasen käteni kuvaa, ihan kaikki sen elämään, jota kuvaa oikea käteni. Silta noiden kahden välillä on evankeliumi, Jeesuksen Kristuksen oppi ja evankeliumi. Olemme tulleet kuolevaisuutta edeltävästä maailmasta, pyrkiäksemme tuntemaan evankeliumin periaatteet ja elämään niiden mukaan. Ja olemme huomanneet olevamme nyt täällä maan päällä ja olemme matkalla takaisin, toivottavasti Jumalan eteen. Se vaatii ymmärtämistä ja kuuliaisuutta. Tavoitteemme pyrkiessämme elämään evankeliumin mukaan on, että meistä tulisi kelvollisia saamaan kaikki siunaukset, jotka isämme on varannut uskollisille ja kelvollisille lapsilleen. Jeesus sanoi itse näin. Nyt tämä on käsky. Tehkää parannus kaikki te maan ääret, tulkaa minun tyköni ja antakaa kastaa itsenne minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottaessanne vastaan pyhän hengen, jotta te seisoisitte tahdattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Totisesti, totisesti minä sanon teille, tämä on minun evankeliumini, ja te tiedätte, mitä teidän on minun kirkossani tehtävä. Palaan nyt takaisinpäin ja pyydän teitä taas ajattelemaan omaa elämäänne. Kuinka teillä menee? Jälleen, onko elämässänne jotakin, mikä saa teidät ajautumaan evankeliumin opituksista saatanan vaikutuspiirin? Annatteko Herralle yhtä paljon aikaa? Elätte maailmassa, joka on täynnä tekniikkaa, niin että on hyvin helppoa päästä käsiksi sähköisessä muodossa olevaan tietoon, viihteeseen ja sosiaalisiin verkostoihin, kotitietokoneellanne, iPadillanne tai iPhonellanne. Yhdelläkään sukupolvella ennen teitä ei ole ollut kättensä ulottuvilla niin paljon tekniikkaa. Facebookin ja muiden verkostojen avulla voitte pysyä yhteydessä ystäviin kaikkialla maailmassa. Vaikka ne ovatkin erinomaisia välineitä, varoitan teitä. Älkää antako tekniikan käytön vangita aikaanne. Ja siinä määrin, että tulette riippuvaisiksi niiden jatkuvasta käytöstä. Jotenkin teidän pitää rajoittaa niiden käyttöä niin, etteivät ne vie teitä pois siitä, mikä on tärkeää, kallisarvoista ja iankaikkista. Meidän ei tarvitse kuin katsoa iltauutisia ja lukea sanomalehtiä ymmärtääksemme, että maailma on valtavassa ahdingossa. On maanjäristyksiä, hurrikaaneja ja tornadoja eri paikoissa. On sotia ja sotahuhuja. On nälänhätää ja kärsimystä ja kansanmurhia muista murhista ja väkivallan teoista puhumattakaan. Jotkut teistä ajattelevat kenties, että tämän päivän maailmassa tulevaisuudelle ei ole teille juuri mitään, mitä kohti ponnistella. Muistan, kuinka ollessani nuori 13-vuotias poika tulin kotiin pappeuskokouksesta sunnuntaina 7. joulukuuta 1941 ja kuulin vanhemmiltani, että Japani oli juuri pommittanut Pearl Harboria. Se vei Yhdysvallat maailman sotaan, joka oli riehunut Euroopassa jo 2 vuotta. Silloin näytti siltä, että elämä sellaisena, kun me sen tunsimme, oli päättymässä. Oli paljon epävarmuutta, kun monia nuoria miehiä otettiin asepalvelukseen. Kuitenkin nyt, aivan kuten silloin, kaikkien konfliktien, taistelujen ja pahojen vaikutusten keskellä maailmassa on yhä paljon hyvää. Kun minä synnyn kauan sitten, kun te kaikki olitte yhä henkimaailmassa, koko maailmassa oli vain noin 20 maata, jotka saattoivat uskottavasti kutsua itseään demokratiaksi, jossa kansalaisilla oli edes hitunen niistä vapauksista, joita me pidämme itsestäänselvyytenä. Nyt Tällä hetkellä noita maita on yli 90. Yhä useammat maailman kansoista voivat elää vapaudessa ja omien uskon käsitysten mukaan. Nykyään maailmanlaajuisesti ajatellen köyhyys on vähenemässä ja terveyden edistäminen on ollut poikkeuksellista. Liittyen viemäröintiin ja juomaveden parantamiseen kehitysmaissa, se mitä on tapahtumassa on merkittävää. Koulutusmahdollisuudet ovat myös laajenemassa. On monia syitä, joiden vuoksi voitte olla tänä iltana täynnä toivoa ja optimismia. Älkää antako saatanan vaikuttaa teihin ja estää teitä uskomasta suurenmoiseen tulevaisuuteen, jota teidän kannattaa odottaa. Me kaikki valmistaudumme nauttimaan elämästä niiden päätösten avulla, joita teemme päivittäin. Jos olette tosia ja uskollisia Kristuksen opeille ja evankeliumille, saatte elämässänne monia hienoja tilaisuuksia. Kirkossa johtajanne seurakunnissa, vaarnoissa ja kirkon johdossa innoitetaan kutsumaan teitä palvelemaan niissä tehtävissä, joihin teitä on valmistettu ja joihin valmistaudutte nyt, koska olette tehneet viisaita valintoja pitää Jumalan käskyt. 30 vuoden päästä kirkon johto on laajalti riippuvainen siitä, kuinka hyvin kukin teistä valmistautuu täyttämään saamansa tehtävät palvella kirkossa. Olen miettinyt sitä. Miettikääpä tekin, että kirkolta kului 98 vuotta vuodesta 1830 vuoteen 1928 synnin vuoteeni perustaa ensimmäiset 100 vaarnaa. Toiset 100 vaarnaa perustettiin seuraavien 24 vuoden aikana. Sitten aloimme nähdä hyvin kiinnostavan kuvan avautuvan. 1960-luvun loppuun mennessä vain 8 vuotta myöhemmin Kanadan Torontossa perustettiin 300 vaarna saman aikaan, kun presidentti Thomas S. Monson oli siellä lähetysjohtajana. 2 viikkoa sitten Sisar Ballard ja minä osallistuimme vaaran konferenssiin, kun Toronton vaarna vietti 50-vuotisjuhlaansa. Ja vuonna 1964, vain 4 vuotta 300 vaaran perustamisesta, perustettiin 400 vaaran. Seuraavien 9 vuoden aikana perustettiin 200 vaarnaa. Ja 900 vaarna perustettiin maaliskuussa 1978. Ja pian nuoret perustetaan 3000 vaarna. Kuinka tämä liittyy teihin nuoriin miehiin ja nuoriin naisiin, jotka istutte täällä tänä iltana? Oletetaan, että kirkossa perustetaan 100 vaarnaa vuodessa. Se merkitsisi sitä, että vuoteen 2040 mennessä vain 30 vuoden kuluttua vaarnojen lukumäärä on kaksinkertaistunut noin 6000. Te olette silloin noin 40-50-vuotiaita. Kysykää nyt itseltänne. Missä ovat kaikki 6000 vaaranjohtajaa? Missä ovat heidän ensimmäiset ja toiset neuvonantajansa, toimisihteerinsä, kirjurinsa? Missä ovat ne 6000 kertaa 12, eli 72 000 korkean neuvoston jäsentä? Ja oletetaan, että jokaisessa vaarnassa on noin 10 yksikköä, kuten vaarnoissa keskimäärin nykyään on. Missä ovat ne 60 000 piispaa? Ensimmäistä ja toista neuvonantajaa, toimisihteeriä, kirjuria, vanhinten koorumin johtajaa ja heidän neuvonantajansa, ylipappien ryhmien johtajaa ja heidän apulaistaan, apuyhdistyksen nuorten naisten ja alkeisyhdistyksen johtajaa ja heidän neuvonantajansa ja niin edelleen. Missä he ovat? Puhun heille para-aikaa. Te olette he. Oletteko valmiit ottamaan vastaan tehtävät, joihin Herra teitä pyytää? Taivaallisella Isällä on iankaikkinen suunnitelma teitä jokaista varta. Teidän perintöoikeutenne, etuoikeutenne olla myöhempien aikojen pyhien Kristuksen kirkon jäseniä on kuin ihme yli 6 miljardin ihmisen maailmassa. Te teitte jotakin hyvin tärkeitä päätöksiä ja sitoumuksia taivaalliselle Isälle, kun asuitte hänen luonaan kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Saatatte miettiä, kuinka apujärjestöjen johtajien, piispojen, vaarnanjohtajien ja johtavien auktoriteettien nimet tulevat niiden mieleen, joiden tehtävänä on esittää kutsuja palvella. Kuinka vaarnanjohtaja tietää, kenen pitäisi olla piispa? Kuinka johtava auktoriteetti tietää, kenen pitäisi olla vaarnanjohtaja? Tänään, juuri tänään, käteni olivat upouuden vaarnanjohtajan pään päällä. Me järjestimme viikonloppuna erään vaaran uudelleen. Mikä etuoikeus se onkaan, mikä valtava vastuu. Kuinka kirkon presidentti tietää, keiden pitäisi olla kirkon johtavia auktoriteetteja? Niiden nimet, jotka ovat osoittaneet olevansa uskollisia ja luotettavia ja elävänsä Kristuksen evankeliumin perusoppien mukaan, tehdään tiedettäväksi ilmoituksella. Älkää antako päivääkään kulua, jolloin ette pyri olemaan valmiita palvelemaan. Muistakaa, että kuolevaisuus on meille kaikille aikaa valmistautua kohtaamaan Jumala. Amulek opetti itse asiassa tällä tavoin, sillä katso, tämä elämä on ihmiselle aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Niin, katso, tämän elämän päivä on ihmiselle päivä tehdä työnsä. Ja nyt, kuten sanoin teille aikaisemmin, koska te olette saaneet näin monia todistuksia, minä sen tähden pyydän teitä, että te lykkää parannuksenne päivää loppuun asti. Sillä tämän elämänpäivän jälkeen, joka on annettu meille valmistautuaksemme ihan kaikkisuuteen, katso, ellemme käytä aikamme hyvin tässä elämässä ollessamme, sen jälkeen tulee pimeyden yö, jossa ei mitään työtä voida tehdä. Niinpä Herra auttaa teitä jokaisena elämänne päivänä, jos luotatte häneen ja pidätte hänen käskynsä. Herra tekee tiettäväksi vastuussa olevalle johtajalle, että olette valmiita palvelemaan, koska olette pysyneet evankeliumin polulla ja olette eläneet niiden sitoumusten mukaan, joita teitte ennen kuin edes synnyitte, ja niiden sitoumusten mukaan, joita olette tehneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppien mukaan. Evankeliumin, joka opastaa teitä kaikkina elämänne päivinä. Saanen ehdottaa, että aloitatte nyt ottamalla vastaan tehtäviä. Ne valmistavat teitä tuleviin kutsumuksiinne palvella kirkossa. Rakkaat nuoreni, tehkää se, mikä on tarpeen rakentaaksenne todellisen suhteen taivaallisen isänne. Te olette hänen hengellisiä poikiaan ja tyttäriään. Taivalliset vanhempanne rakastavat teitä koko sydämestään ja niin rakastaa Herra Jeesus Kristuskin. He haluavat, että noudatatte suurta onnen suunnitelmaa, joka johtaa teidät turvallisesti takaisin kotiin heidän luokseen. Kun nyt olemme päättämässä tätä yhteistä kokousta, rukoilen, että te jokainen pyritte aina pysymään ankkuroituna evankeliumin opillisiin periaatteisiin ja toimituksiin. Antakaa aina Herralle, veljet ja sisaret, antakaa aina Herralle yhtä paljon aikaa, niin ettei todistuksenne ajelehdi maailman väärin opetuksiin. Kuunnelkaa johtavia veljiä, me teemme kaiken, mitä osaamme, opettaaksemme teille totuutta ja kannustaaksemme teitä olemaan ankkuroituna siihen, mikä pitää tehdä turvassa ja vapaina. Tehkää joka päivä oikeita asioita oikeista syistä, niin teillä sujuu hyvin. Valmistautukaa kaikin tavoin olemaan valmiita, kun Herra tarvitsee kirkossaan teidän palvelustyötänne. Ja kun lähdette ulos maailmaan, teitä koetellaan edelleen. Se on yksi elämän tarkoituksista. Meidät on lähetetty tänne, jotta voidaan ratkaista, kuinka sitoutuneita ja omistautuneita me todella olemme. Ja minusta on jännittävää uskoa, että meistä voi tulla, itse asiassa me voimme nousta ja olla, suuria Herran Jeesuksen Kristuksen esimerkin seuraamisessa. Pidän tästä runosta, se soveltuu meihin kaikkiin. Se on Johnny J. Ryder Juniorin runon nimeltä Tammipuu. Puhalsi tuuli mahtava ja riisti lehdet tammesta. Oksia kuorta runnellen näännytti karsi tammen sen. Vaan tammi seisoi, vaikka muut puut sen ympäriltä kaatui. Kyseli tuuli tyyntyvä. Kuinka voit olla pystyssä? Ja tammi lausui. Tiedän sen, voit murtaa oksan ja jokaisen, pois kaikki lehdet ravistaa ja runkonikin taivuttaa. Vaan maassa ovat juureni, kasvaen siellä vahvoiksi. Et niihin saata koskea. Ne syvintä on minun. En tätä ennen tiennytkään, mitä mä pystyn kestämään. Kiitos, kun autoit huomaamaan. On vahvempi kuin luulikaan. Rakkaat nuoret veljeni ja sisareni, olkaa kuin tuo vahva tammi. Oppikaa tietämään, kuinka vahvoja olette. Ulottakaa uskonne ja luottamuksenne Jumalaan ja Kristuksen syvälle evankeliumin maanperään. Olkaamme kaikki tietoisia niistä houkutuksista, joita valepukuinen ihmisten kalastaja Lucifer meille tarjoaa. Olkoon meillä viisautta ja hengellistä oivalluskykyä herottaa hänen monet vaaralliset tarjouksensa ja kieltäytyä niistä. Eläkää Kristuksen opin mukaan ja yksinkertaisten perusperiaatteiden mukaan, joita ovat usko Herraan Jeesuksen Kristukseen ja parannus. Kunnioittakaa kasteen liittojanne. Eläkää kelvollisena pitääksenne Pyhän Hengen kumppaninanne. Ja kestäkää loppuun asti. Tehkää niin joka päivä, niin Herran henki on kanssanne ja pitää teidät turvallisesti polulla, joka johtaa iankaikkisen elämän. Lausun teille todistukseni. Haluan teidän tietävän, että me rakastamme teitä. Te kannatte harteillanne tämän kirkon tulevaisuutta. Teillä on suurenmoinen kohtalo. Rukoilen koko sydämestäni, että te teette tänä iltana niitä asioita, joita teidän pitää tehdä, jos teidän on syytä tehdä joitakin korjauksia elämäntapaan. Ja todistan teille, että Jeesus on Kristus. Hän elää. Tämä on hänen kirkkonsa. Me olemme hänen asiallaan. Me olemme hänen liittokansaansa. Minä tiedän sen. Todistan siitä ja rukoilen nyt Herraa siunaamaan teitä. Pyydän teille hänen pyhässä nimessään tuota siunausta, että koette rauhaa, iloa ja levollista varmuutta omassa sydämessänne, että te teette aivan parhaanne ollaksenne hänen pyhän nimensä arvoisia. Olkoon tämä siunauksen anne nyt ja kautta kaikkien elämänne päivien. On nöyrä rukoukseni, todistukseni ja siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.